Bērniem ar kustību traucējumiem, tās ir mūža slimības, un viņiem rehabilitācija vajadzīga regulāri, vairākas reizes gadā un pietiekami intensīvi. Un mūsu veselības budžeta apstākļos rehabilitācijas kursus valsts finansētus bērns var saņemt reizi gadā vai reizi pusotrā gadā. Un, ja mēs skatāmies uz tādu nākotnes Latviju, mums ir svarīgi, kamēr bērns ir attīstības vēl fāzē, ieguldīt katrā bērniņā maksimāli, ko mēs varam, lai izaugtu cilvēks vai pilsonis, kas pats par sevi spēja parūpēties. Tas nav tikai doma par šīm ģimenēm, kur ir svarīgi katram vecākam, lai bērns būtu vesels, bet arī kopā par valsti. Tad ziedojumi tiek lākti, lai nodrošinātu bērniem intensīvus mēnešu garus rehabilitācijas kursus. Tas ir iespējams gan ziedot LV mājaslapā, gan zvanot uz labdarības tālruni, vai arī visā Latvijā maksimā mazumtirdzniecības ķēdē pie kasēm ir pogas ziedojumu kastītes.